Wel, da ni am droi at lyfr yr Actau tra bore yma, a'r ddeuddegfed bennod, penod deuddeg yn llyfr Actau yr Apostolion. Byddwch chi'n mwynhau darllen nofelau? Neu falle bod yn well gennych chi ffilmiau? Dyn ni'n byw mewn oes weledol lle mae cymaint yn cael ei ddarparu ar ein cyfer ar y sgrin. Sut ydych chi yn mynd ati i wylio ffilm? Neu sut ydych chi'n mynd ati i ddarllen nofel? Mae yna wahanol ffyrdd o wneud hyn yn does. Dyna chi jyst eistedd nôl a mwynhau'r cyfan. Neu ydych chi ddim yn meddwl gormod, ydych chi jyst yn mynd efo'r llu. Ffilm antur falle lle ydych chi'n mwynhau'r cynnwrf. Neu falle ryw ramant lle ydych chi'n meddwl, wel, a fydda nhw'n disgyn mewn cariad, sut maen nhw'n mynd i ddod rwan, beth sy'n mynd i ddigwydd, ac yn y blaen. Neu falle mewn murder mystery, ydych chi'n mwynhau eistedd nôl a meddwl, wel, pwy sydd wedi gwneud, pwy sydd wedi llofruddio'r person yma, ac yn y blaen. Ydych chi'n gallu just eistedd yn ôl a gymroi y stori. Neu falle bod chi yn edrych yn fwy manwl ar bethau. Ydych chi'n meddwl, wel, sut mae gwahanol gymeriadau yn ymwneud â'i gilydd? Sut mae gwahanol bobl yn ymateb i'w gilydd o fewn y ffilm? Be ydy'r plot? Ac yn y blaen. Neu falle, weithiau, be ydych chi'n neud, ydych chi'n trio meddwl, wel, ydy awdur y llyfr, neu ydy cyfarwyddwr y ffilm, yma, ydy o'n trio deud rhywbeth wrtho ni, os ganddo fo neges i'w roi i ni. Neges mae'n ceisio roi ac yn wir, mae ffilm yn un o'r ffyrdd, mae llawer iawn o bobl yn cael neges trwodd. Mae yna lawer iawn o ffilmiau, wel, sawl ffilm yn ddiweddar, felly wedi bod yn delio efo pethau fel hunaniaeth neu rhywioldeb. A mae'r cyfarwyddwyr yn trio rhoi rhyw neges i ni, i wneud i ni ystyried a meddwl am bethau mewn ffordd wahanol. Mae'r llyfr yr Actau yn gallu ymddangos jyst fel nofel, fel y stori gynhyrfus ar y degrau. Dyna ni'n gweld beth sydd yn digwydd. A rywsut mae o yn rhyfeddol meddwl, sut oedd Duw ar waith yn gwneud rhywbeth fan yna. A gallwn ni ddarllen y beth fel nofel a jyst mynd efo'r stori. Mae'n bwysig bod ni hefyd yn holi cwestiynau eraill. Be mae'r ysbryd glân yn trio ddeud wrtho ni? Oherwydd mae'r llyfr yma wedi roed er lles i ni. Ni jyst adrodd hanes mae'n trio'n dysgu ni. A rhoi rhyw gyfarwyddyd i ni. Os yna rhywbeth fan yma sy'n mynd i'n helpu fi i ddeall ffyrdd Duw yn well? Os yna rhywbeth fan yma sy'n mynd i'n helpu ni i wybod sut i fyw? Ac yn y bennod yma, da chi'n cael yr eglwys yn mynd trwy amser anodd. A da ni sôn yn yr emyn dwyth yma am fynd trwy'r llun neu mynd trwy'r fyddin, wynebu tân ac yn y blaen. A dyma ni hanes fan yma lle mae Pedr yn cael ei ddeifhau'n wirthiol trwy angel ddod i'w arwain o allan o'r carchar. Be da ni'n weld yn yr hanes yma tybed, wrth i Herod droi ar yr eglwys. Wel, peth cyntaf, da ni'n weld, a mae hwn yn gwrthod mynd eto bore. O, na fo, mae'n... Dyma ni. Mae Duw yn delio efo'i blant mewn ffyrdd amrywiol. Dwi'n ni mwrth ddarllen y benod yma. Dach chi'n iod wedi meddwl o beth am Iago Dreaf? Mae Duw'n achub Pedr, ond nath o ddim achub Iago. Mi ddari hwnnw gael ei arestio gan Herod a'i ddienyddio. Dyma Herod yn torri ben o ffwrdd heb unrhyw angel ddod i wachub o. Oedd Iago'n llai gwerthor na Pedr? Oedd yr angel ar ei bnawn ffwrdd y diwrnod cyn i ag o gael i ddienyddio felly fel bod o ddim yna er mwyn mynd i'w arbed o? Wel na, wrth gwrs ddim. Ac eto, y sawl un wedi cael ei blino mewn amgylchiadau gwahanol. A maen nhw'n gofyn y cwestiwn, pam bod hyn yn digwydd i rai a rhywbeth arall yn digwydd i rai eraill? Yn ôl yn y 50au a'r 60au oedd gwrthryfel yn y Congo. A dim ond rai cenhadon yn cael eu lladd fanno. Teuluoedd o cenhadon a'u plant yn cael eu lladd. A cenhadon eraill yn cael eu harbed ac yn cael dianc a dod adre. Pam? Pam bod Duw'n delio o'r rhai pobl mewn rai ffyrdd? A mewn pobl eraill mewn ffyrdd eraill. Ac wrth gwrs yr ateb ydy fod Duw'n delio fo pob un ohono ni yn ôl yn hangen ni'n hunain yn un peth. Be dyn ni angen? A hefyd, yn ôl i gynllun gogoneddus o i hunain. Mae'n siŵr bod yr eglwys wedi gweddio dros i ago. Onid, oedd i ago aio yn y ddau frawd oedd Iesu wedi galw nhw efo enw arbennig, bo'n erges, meibion y daran, pregethwr, grymus o ddiago, fel Ioan. Bydde fo mor wethor yn yr eglwys. Bydde fo'n gymaint o help. Ond dyna ni ddoeth hyneb i hun, fe welodd Duw'n dda, ddeud fel y dydd Helen Rosevier. Come upstairs a bit sooner. Ted adre. Dwi am dy gymryd i adre y rwan. Efallai bod i dystiolaeth wrth iddo wynebu y cleddyf yn siarad efo'r eglwys, yn siarad efo Herod, yn siarad efo'r rhai oedd yn i ddienyddu efo. Efallai oedd yr argwydd yn gwybod pe byddai Iago'n cael ei adael yn y byd yma, yn y bywyd yma, mi byddai yna bethau'n dod fyddai'n yn ei herio efo ac byddai'n peryglu i achubiaeth o hyd yn oed. Oedd Iago'n fwy diogel wrth gael ei alw adre. Cael ei gymryd i'r nefoedd. Ar y llaw arall yng Nghynllun Gogoneddus Arglwydd yr Arglwydd i Athen Mawr yr Eglwys, oedd am i Pedr ddilyn llwybr gwahanol. Mi fydde'n adeg yn dod bellach ymlaen pan fydde Pedr yn gorfod wynebu i ferthyrdod ei hunan. Ond am rwan, oedd o'n bwysig yn y gwaith. Ti yw Pedr ac ar y graig hon yr adeilad a fe eglwys oedd Iesu wedi deud. A dyna lle oedd o rwan yn y gwaith, yn arwain yr eglwys ac yn dangos o'i thineb ac yn helpu ac yn mentro ymlaen. Pedr oedd y cyntaf i agor y drws i'r efengyl fynd draw at y cenhedloedd ynde. Wrth fynd i Antiochia, wrth fynd at Cornelius. Oedd Pedr efo un llwybr yng Nghynllun Duw, Iago efo llwybr gwahanol, a felly mae hi efo ni gyd. Di Duw ddim yn delio efo ni gyd yr un ffordd. Mae un yn cael iechyd. A mae'n arall yn gorfod dioddau a iechyd mawr yn ei oes. Pam? Da ni'm yn gwybod. Ond da ni'n gwybod bod Duw yn dda. Ac felly pan dwi'n cael iechyd, o dwi ddefnyddio fo ar gogoniant i Duw. Pan dwi'n wynebu a ddiechyd, dwi'n gwrando be mae Duw'n ddeud a dwi'n gofyn ar help Duw i wynebu hwn fel bod y cyfan y dwi'n gogoniant i'w enw fo. Mae un yn cael doni e cyhoeddus. A rhywun arall heb y doni yna. Pam? Ond mae Duw'n rhoi doni e gwahanol i'r llall. Doni e tawel, doni e falle sydd allan o'r golwg a fawr neb yn sylwi arnyn nhw. Ond maen nhw'n angen rheidiol er mwyn i'r eglwys gael ei hadeiladu ac i dystiolaeth Duw fod yn dystiolaeth glir. Oedd yr arglwydd Iesu'n sôn am ddameg yn droed am un yn cael 10 talent ac un yn cael 2 talent ac un yn cael 1 talent. Di Duw'n anheg? Na, di o ddim yn anheg. Ond mae'n delio fi'n i gyd yn ôl yn hangen. Mae'n rhan o gynllun gogoneddus Duw. Hei cofio Ioan fydyddiwr yn cael yr holl ddilynwyr yma. Wedyn dyma Iesu'n dod. A cymaint yn gadael Ioan yn mynd at Iesu. A disgyblion Ioan yn dweud, ei, di yn ddim yn deg.
A yw'n dweud, na, na.
Rhaid i leib gynnyddi ac ymuno i leihau, oedd un o'r peth oedd y doddi o'n, ond peth arall oedd y doddi o'n oedd, ni all neb dderbyn un dim os nad yw wedi roi iddo o'r nef. Credwch bod yr hyn mae Dyw yn ei roi i chi, yr amgylchiadau, y cyfeillion, y doniau, y cyfle. Credwch fod hwn trwy ras Dyw yn dda. Mae'n delio efo chi yn dda. Diogel wyf gyda thi oedd ni'n canu. Yn Saesneg, it is well with my soul. Ac oedd Henry Spafford yn ysgrifennu hwnna'n dweud, dan amgylchiadau mor ofnadwy lle oedd o wedi colli i blant yn cael ei boddi wrth i long fynd i lawr wrth groesi môr yr Iwerydd. Eto yn new, it is well with my soul. Mae Dyw'n delio efo pob un ohono ni. Mewn ffordd unigol, mae'n Dyw mor bersonol â hynny. A mae'n delio â ni mewn ffordd dda. Nesa. Mae grym mewn gweddi wan. Dwi wastad yn ffeindio fo'n ddoniol yn yr hanes yma. Pan mae Pedr yn cael ei ryddhau a mae'n mynd draw i mam Ioan Marc. A wedi ymateb y bobl pan maen nhw'n hynny. A roedd efo gael ei ryddhau o'r carch ar y sefyddoli fod mewn gwirionedd yn rhyd. Mae'n mynd i'r man lle mae'n gwybod bydd ei gyd gredinwyr yn cyfarfod. A be mae'r bobl yn enni wneud? Da ni'n gwybod un o'r pethau oeddwn i'n gwneud beth bynnag. Aeth i dîm Mair, mam Ioan y gyfenwyd Marc, lle oedd cyn i fer wedi ymgasglu ac yn gweddio. Be oedden nhw'n weddio? Oedden nhw'n gofyn am i Dduw arbed Pedr. Oedd hi'n siŵr i bod nhw. Falle bod na ambell un yn gweddio ar i Pedr gael dewrder wrth wynebu marwolaeth. Falle bod na ambell un yn gweddio am i'r erlid stopio. Falle bod rhywun efallai yn dweud, wel, mae Pedr wedi mynd tybed arglwydd neud i godi rhywun arall yn ei lefo. Ond yn sicr, oedden nhw'n gweddio y byddai Pedr yn cael ei arbed. A'r hyn sy'n weithio yn anodd i ni wrth i ni weddio, wedi cysylltu'n gweddi efo ffydd. Oedden nhw'n gofyn i Dduw arbed Pedr, ac eto pan oedd Pedr droi fyny wrth i drws nhw, oedden nhw'n meddwl, ei, no way, diolch yn bosib, mae Pedr yn y carchar. Curodd wrth drws y cyntaf ar eith morwn yr enrhodau i'w ateb, pan oedd ab i lais Pedr, nid agorodd y drws gan lawenydd, rhedodd i mewn, mnegodd oedd Pedr yn sefydl y drws wrth drws y cyntaf. Ti'n bonkers. Dwi'n asan wrth i rwy ti'n wasgo. No way. Teirodd i ddweud, ie, na, mae o'n neu lais os ydyn ni. O'i hangel o di am y rhaid. Gall o'i hynna'n ddim bod yna. Be oedden nhw'n gredu pan oedden nhw'n weddio? Oedd na rhywbeth mawr o'i le ar ei gweddio nhw'n dwys. Oedden nhw'n gweddio heb ryw lawer o ffydd, os bosib. Ac eto, er mor wan oedd weddi, mi oedd Dyw yn ateb ac yn wir oedd Dyw'n rhagori ar eu disgwyliadau nhw yn doedd. Da ni mor aml yn gweddio mewn ffordd debyg yn dydyn ni. Da ni'n gwybod beth ddylen ni weddio. Ddylen ni weddio bod Dyw yn ymweld â'n gwlad ni mewn nerth, a da ni'n gofyn hynny. Ond tysau Dyw yn ymweld â'n gwlad ni mewn nerth, dwi'n meddwl mae ni fyddai'n cael mwyaf o sioc. Da ni'n gweddio ar ei bobl fod mewn i'w rand ar y gair. O pa ma'n ar yw'n ydw mewn o'r tu allan? Wel, da ni gyd yn cael surprise. Dylen ni stopio gweddio? Na. Mae eisiau ni ddal i weddio, achos mae hyd yn gweddio gwan ni yn dwy'n ffrwyth. Ond mae eisiau ni hefyd ddeud fel y dyn yn deud wrth Iesu pan oedd Iesu'n gofyn, wyt ti'n credu? Gallai iechai dy fab di. A'r un ydy, o, yr wyf yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. Mae eisiau i ni gredu bod na rym mewn gweddi. Mae eisiau ni weddio, hyd yn oed pan mae'n gweddio ni'n wan ac yn weddio lle da ni'n gwybod bod na ddim lot o ffydd tu ôl iddyn nhw. Eisiau ni barhau weddio a ceisio y ffydd yna sydd yn rhoi mwy a mwy o hyder. Oedd nid maint y ffydd ydy'r allwedd yna ce. Gwrthrych yn ffydd ni ydy'r allwedd. Pan o'n i'n hedfan draw i bod a presos o switha, o'n i'n gweld pobl ar yr awyren yn ymddwyn yn wahanol wrth i'r awyren ddechrau. Oedd na rai yn ddigon hapus jyst yn cario ymlaen i ddarllen y papur neu beth bynnag. Oedd ganddyn nhw ffydd bod yr awyren yn mynd. Oedd na'n beth un arall wedi cael y gyd a bron fel sef o'n gweddio, ddim yn siŵr a oedd yr awyren y ddiogel. Nid faint o hyder oedd ganddo ni fel passengers oedd yn bwysig yna, beth yn bwysig oedd pa mor sownd oedd yr awyren. Ac felly wrth weddio, nid maint yn ffydd ni sydd yn cyfri, ond cryfder yr un da ni'n gweddio arno fo. Y Duw sydd yn rhagori ar yn disyfiadau ni. Pwynt arall. Dyn ni'n gweld fan yma hefyd yn yr hanes yma fod Cristnogion fod ymarfer doethineb. Un o'r geiriau da ni'n ei gysylltu efo'r apostolion yn llyfr yr actau ydy hyder neu gair Saesneg boldness. Oedden nhw'n hyderus. Fan safodd Pedr ag Iago o flaen y Sanhedrin a'r Sanhedrin yn dweud stopiwch ddeud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Peidiwch yn llefaru yn yr enw yma ddim mwy. A maen nhw yn dod a maen nhw'n dweud awn iawn yng ngolwg Duw rando arnoch chi yn y drathnag ar Dduw barnwch chi. Ni allwn ni dewi a sôn am y pethau ydym wedi gweld a'i clywed. Mae'n rhyw hyder yna. Dyn ni gwir yn un o'r pethau mae'r Sanhedrin yn sylwi. Maen nhw'n wir anesgedig ond mae ganddyn nhw hyder. A maen nhw'n gallu deud yn gry. Mae yna barodrwydd i sefyll a chael ei cyfri. I ddweud i gwir yn y bumed benod o'r llyfr yr actau, mae yna hanes arall am yr apostolion yn cael ei roi yn y carchar. Ac angel yn ei ryddhau nhw. Yn ystod y nos agorodd angel yr arglwydd drysau'r carchar a dod â hwy allan. A dywedodd, ewch a safwch yn y deml a llefarwch wrth y bobl bob peth ynglyn â'r bywyd hwn. A nid i oedden nhw'n dod allan a be oedden nhw'n neud, mynd syth nôl i'r deml lle oedden nhw wedi cael ei arestio ar blaen a pregethu. Hyder. Ond i'r beth resymol rwan oedd yr un peth wedi digwydd eto. Pedr wedi cael ei arestio, oedd wedi cael ei ryddhau, ond i'r beth y lefo'n neud oedd mynd nôl rwan a pregethu eto. Ond na. Mae'n dod, mae pawb di syni wrth i weld o'n rhydd, am neidiodd yn trefn yn trai law i fod yn istaw ac adroddodd wrth fynd sut roedd yr argwydd wedi dod ag allan o'r carchar. Dywedodd hefyd mynegwch yn Iago ar y brodyr yna ymadawodd. Ac aeth ymaith i le arall. Mae'n mynd yn llydd. Mae o'n cilio tro yma. Mae'n cadw ei hunan yn ddirgel. Di o ddim yn mynd nôl lle oedd y cynt. Pam? Oedd y sefyllfa'n wahanol. Oedd yr awyrgylch yn wahanol. Oedd yr amgylchiadau'n gofyn am ddoethineb. Oedd Herod yn daer wan am ddwyn bywyd pobl oedd bywyd oedd i ar y Cristnogion. Oedd o'n erbyn yr eglwys ac oedd yr eglwys mewn lle gwahanol. Oedd Pedr y fannef o defnyddio ei synnwyr cyffredin a'i ddoethineb ac arweiniad yr ysbryd glân. Wel, rhan o'n problem ni fel pobl ydy, wel mae'r Beibl yn sôn amdano ni fel defed yn dydy. A mae un ddafad yn bownd o ddilyn dafad arall. Ond ni weld o'n Llandrillo mor aml. Os oedd un ddafad yn gweld twll yn y clawdd ac yn mynd trwy'r twll yn y clawdd, yn sydyn oedd yr holl ddefed yn y caed i mynd trwy'r twll yn y clawdd a dilyn y ddafad, er bod gwair hyfryd yn y cae a dim ond rhyw lôn a rhyw chwyn ag yn y blaen ar ochr lôn ochr arall. Da ni'n dilyn pobl. A da ni'n meddwl, os gweithio pethau unwaith yna, mae'n siŵr o weithio eto. Oedd ydy'r ffaith bod ni'n gwneud pethau mewn un ffordd, ddim yn golygu dylen ni bob amser wneud nhw yr un ffordd. Nid deud ydw i fod amgylchiadau'n llywodraethu yn ymddygiad ni, ond mae angen dweithi neb. Nid i ar un adeg, os rhywun eisiau cael rhannu'r efengyl, be oedden nhw'n gwneud? Oedden nhw'n mynd allan ar y stryd fawr a dechrau pregethu, a cyn bo hir fydd yna dyrfa fawr wedi ymgasglu. A fyddai pobl yn gwrando, a mi fyddai'n hawdd cael tyrfa i wrando, a pregethu am i gymuned hanner awr a'r bobl yn dal yn sefyll yna i wrando. Heddiw, di hynny ddim yn gweithio. Beth sy'n bod? Ydyn ni yn methu, ydyn nhw, ydy pobl yn wahanol. Wel, mae'r amgylchiadau'n wahanol ac efallai bod angen dulliau gwahanol. Ac felly, da ni'n gorfod defnyddio'n doethineb. Pan da ni'n ymwneud â phobl, weithiau wrth siarad efo rhywun, dan be maen nhw angen ydy, maen nhw angen yn ei ddeud yn blaen wrth nhw, dychwch dyma beth yw'r gwir. Dro arall, wrth wynebu'r un bobl, mae'r amgylchiadau'n wahanol a be mae gofyn i ni wneud ydy bod yn ddistaw. Wrth ymwneud â nhw. Mae angen i ni fod yn ddoeth, oherwydd nid fformula ydy Cristnogaeth, ond perthynas. Perthynas â Duw yn gyntaf. A rhaid ni wylio sut mae Duw yn yr harwain i a chadw'n agos at Duw. A mae'n perthynas efo pobl yn y byd yma. A mae Duw'n disgwyl i ni ymddwyn efo pobl i'w parchu nhw, nid jyst o pethau i bregethu ati nhw, ond pobl i'w cyffwrdd efo'i gariad rhyfeddol o'i hunan. Felly dan ei angen doethineb i wybod a deall beth i'w wneud. Beth pwysig ydy'n canw perthynas efo Duw yn agos. Ac felly, fel Cristnogion, da ni ddim jyst i ddilyn ffad. Achos mae ffads yn pasio. Da ni ddim jyst i ddeud, o, mae weithiaf hyn yn yr eglwys fan yna. Di o'n mynd i weithio fan yma? Falle gwneitho, mae eisiau ni ystyried, ond does dim garanti bod o'n mynd i wneud. Hynny mae'r hanes yna, dwi wedi ddefnyddio fwy nag unwaith ynglyn â'r myfyrwyr ma'n wlad pwyl a ddyn nhw jyst methu cael rhai ddod i gyfarfod i glywed yr efengyl. Felly, be wnaethon nhw? Mae un yn gwisgo fyny fel marwolaeth a mynd a curo ar ddrws, ac oedd y myfyrwyr yn agor drws, neu lle oedd marwolaeth yna. Mae marwolaeth yn dod ac wedi hynny, mae barn a rhedeg i ffwrdd. A myfyrwyr yn meddwl, waw. Ar ôl 5 munud, cnoc ar y drws, mae'n agor, dyna lle mae'n angel wrth y drws. Ydy marwolaeth wedi dod yn dweud bod marwolaeth yn dod ac wedi hynny bod barn? Ydy. O peth a poeni mae gyda ni ateb. Mae'r ateb yn y Beibl a mae'r gyfarfod wedi drefnu yn fan y fan ar adeg ar adeg a gewch chi glywed y newyddion da. A mor rhedeg i ffwrdd. Pe munud wedi'n cnoc arall ar y drws. Mae'n agor dyna lle mae rhywun wedi gwisgo fyny fel y diafol. Ydy marwolaeth wedi bod heibio. A di angel wedi bod heibio yn deud bod nateb i farwolaeth ydy. O peidi chi'n gwrando arno fo, di am yn wir am yr rhedeg i ffwrdd. Ac wrth gwrs, oedd y cyfarfod yn orlawn oedd pawb eisiau gwybod be oedd yn digwydd yna. Ond oedd hwnna yn myfyrwyr yn defnyddio dychymyg er mwyn denu pobl i ddod i gyfarfod. Ond rhyw sut, dwi ddim yn meddwl bod y deffyn yn mynd i, ddigwydd, mynd i weithio'r cystal y Mangor. Os ydych chi eisiau, gewch chi ddod i'n stryd ni a gwneud rhywbeth efo pobl yn stryd ni, ond dwi ddim yn meddwl bod yn mynd i weithio yr un peth. Mae eisiau dweud syneb. Wrth wynebu amgylchiadau, wrth wynebu pobl, wrth efo engylu, wrth ddelio efo holl broblemau bywyd. Holl fywyd. Gwrandwch be mae Duw'n ddeud wrthoch chi. A sut mae Duw eisiau i chi ymddwyn mewn gwahanol ffyrdd. Dyna chi bregeth i ffwynt. Ond mae'n rhywbeth arall, dwi'n teimlo mae rhaid i mi ddod a'i roi o ger eich bron chi cyn gorffen. Roedd yn y bennod yma hefyd, mae yna rhywbeth. Mae Duw yn cadw ei eglwys. Mae Duw yn amddiffyn i bobl yndi. Ond mae yna rybydd clir fan yma i wrthwynebwyr y ffydd. Un o'r pethau rydyn ni'n gallu teimlo'n anghyfforddus ynglyn ag wedi hanesion fel hanes Herod fan yma. Mae'n codi wrthwynebu y Cristnogion ar ddechrau'r benod ac ar ddiwedd y benod. Mae fel sef yn cael ei comeuppance, mae'n marw a marw mewn ffordd horrible ofnadwy. Mae werth sylwi ar yr hanes mae yn yr ysgrythyr. Os ydy Duw yn amddiffyn i bobl ei hun, mae hefyd yn cymryd sylw ac yn cadw cyfri o wrthwynebwyr y ffydd. Ac ar adegau mae Duw'n dangos hynny mewn ffordd amlwg. Ond mae eisiau bod yn ofnadwy ofalus fan yma. Mae weithiau mae Cristnogion yn rhy barod i ddeud, o, mi ddigwyddodd peth a peth i so yn so achos bod nhw wedi gwrthod yr Efengyl. O, mae rhaid i chi fod yn hynod ofalus cyn deud unrhyw beth fel yna. Da ni ddim yn rhydd, weithiau mae'n bosib, ond da ni ddim heb arweiniad clir iawn os dim modd i ni yn wir ddeud rhywbeth. Ond, fan yma mae'n deud yn glir. Sylwch fel y gyrodd Herod wedi gosod ei hunan ar lwybr. I daid o, oedd Herod fawr nath geisio lladd y baban Iesu. I ewythr oedd Herod Antipas, ddaru farnu Ioan fedyddio'r a chondemnio'r arglwydd Iesu. So oedd ei deulu fo ddim yn deulu gret i ddechrau yn yma. Ond fan yma, be mae eisiau? Mae eisiau plesio'r i ddewon. Oedd nhw'n deud am hyn, mae haneswyr tu allan i'r Beibl, Josephus ag yn y blaen, yn deud bod o'n ddyn oedd yn ceisio cael ar ochr iawn yr i ddewon yn gyson. Felly mae o'n arestio rhai o'r Cristnogion yma, a mae'n amlwg bod y Sanhedrin a pobl fel yna bod yn nhw wrth i bod. So mae'n dweud, oh gret, mae hwn yn plus gwleidyddol i fi. So mae'n lladd iag o, oh gret. A mae'n mynd ar ôl Pedr. Ond mae'r llwybr yn mynd ymhellach wedyn. Mae'r hanes amdano fo efo pobl Tyrus a Seidon yn dydi. Ond mae'n dechrau siarad. A maen nhw'n dweud, o, nid llais di, nid yw'n llais diw. A be mae'n neud ydi, yn edrych ar roi clod i ddiw, mae o'n cymryd clod iddo fo hunan. Mae'n gosod ei hunan yn lle diw. Nid jyst gosod ei hunan yn erbyn Cristnogion, mae'n gosod ei hunan yn lle diw. Ac mae'r diwedd yn dod, a mae'n ddechrau'n lle. Mae'n cael ei ysu gan bryfed, mae'r hanesion, na i ddim adrodd yr hanesion ar goer. Os ydych chi eisiau gallu fynd a chwilio am yr hanes o sut fuodd o farw. Rwan, mae yna rybydd fan yma'n does. Di o ddim wastad yn digwydd. Ond ar adegau, weithiau, mae Duw fel petai yn taro rhywun i lawr yng nghanol i gwrthwynebiad. A mae'n rhoi stop arno yng nghanol y gwrthwynebiad. A be mae hynny ddeitho ni, di fod Duw yn cymryd cyfri a rhyw ddydd yr adi i bawb sy'n gwrthwynebu, wynebu i creu'r. Mae'n Psalm 73, mae fan yna, mae yna rhyw genfi geni. O, oh, diar, mae'n anodd arna i a'i yn ofer, dwi'n cadw fy hun i Dduw, a mae'r anewiol, mae nhw'n llwyddo. Ond pan geisiais ddeall hyn, meddai Dafydd yn Psalm 73, adnod 16, pan geisiais ddeall hyn, yr oedd yn rhy anodd i mi, nes i mi fynd i gysygu'r Dduw yno y gwelais ei diwedd. Maen nhw wedi gosod un yna'r lwybr, a mae'n lwybr llithrig. A mae diwedd nhw yn mynd i olygu bod nhw wynebu Dduw, a be fedyn nhw ddeud pan maen nhw wynebu Dduw am i hanew i holdeb. Be oedd gan Jimmy Savile i'w ddeud wrth Dduw pan aeth o'r byd yma? Oedd o'n meddwl bod wedi cael getaway efo pob peth oedd o wedi'i wneud. Gwraedd efo sefyll ger bron Dduw. Be oedd Hitler yn mynd i ddeud pan oedd o wynebu Dduw? Be oedd Judas yn ddeud pan oedd o wedi bradychu mab Dduw? Be oedd Herod yn ddeud pan oedd o wedi lladd Iago ac oedd o'n sefyll ger bron Dduw ac oedd o'n gweld Iago wrth ochr Dduw yn profi bendith a fyntau yr un nath gymryd i fywyd o. Mae yna rybydd yn does. A'r ffaith fod Dduw yn amddiffyn i eglwys yn golygu bod Dduw hefyd yn gwrthwynebu gelynion yr eglwys hefyd. Nid peth i chwarae efo fo ydy eglwys Dduw. Nid gêm ydy'r efengil. A pwy sy'ch chi'n newid lle efo nhw? Pedr pam yn gorfod ffoi am ei fywyd, neu Herod a fynta'n frenin. A bod yn onest, byddai'r rhan fwyaf o bobl jyst wrth weld y darlun yna yn dweud, o, oh, wel, well, gan ei fod fanau ar yr orsedd yna, na'n gorfod cuddio a ffoi am fy mywyd. Ond, o, ystyriwch chi diwedd yna. Ystyriwch chi diwedd yna. Pedr. Da was, da ffyrlon. Herod. Fe brenhinoedd a thywysogion, y chyfysogion y ddeiar, da ni'n clywed amdano yn llyfr datgyddiad, yn deud wrth y bryniau a'r mynyddoedd, disgynnwch arno ni, a chyddiwch ni rhag lyd yr oen. Mae Dduw'n delio fan ni. Mae Dduw'n amddiffyn ni eglwys. Di ddim yn delio fan ni gyd yr un peth. Mae'n delio fan ni gyd mewn ffordd unigol, unigolyddol, wahanol, er lles ac er daioni ni ac er gogoniant i'w enw. Mae hyd yn oed yn rhagori ar yn gweddi a gwan anffyddiog ni yn hynny. Mae'n gofyn i ni ddefnyddio doethineb. Ond yn y pen draw, mi fydd yr eglwys yn ymddangos yn ogoneddus, yn gyflawn, yn anefoedd fel priodferch wedi cael ei thrwsio ar gyfer ei gŵr. A bydd yr anewiol wedi bwrw allan. Ewch oddi wrthi. Ewch ymaith oddi wrthi fi'r tân. A baratoed i'r diafol a'i angylion. Wedi Dduw, fe'i cymorth i ni eto wrth i ni ystyried y cyfan sydd yn y bennod yma. A i ni fod yn hyderus yn dilyn yr arglwydd. Beth bynnag mae'r byd yn luchio tuag ato ni. Er mwyn i enw. Amen.